tunen radio ni VOA saganta fan romot radio ni VOA saganta fan romo nail sa tiraja kasu jirtani kubila mantan jaka su jirtan tuni ta guya bokonna lamani resani debin ebul kodani to kotif kodani lamat barkum lamaf didamat an sura ala khit odutan wal rafufuna sanibtim
manni mari ministerota kan ethiopia labsi rohata tamalab same ojira olchuf kan dandesisan qajel famota fi orkale jiran ittufufinsan kan beksisu tau wajirri mumichi ministera beksejira wajira mumichi ministerat ittigafa tamaku ta presi kataan obonugusut laun ibsakennani immonni orkata an ifakan baan labsin kun bor parlama biyettin ega raggasi fame boda labsi rohata tama malifi akabar bachisu Dr. Abiy Ahmed partile morkito tawolin de nyakana mariga gesani turanirattille kae waligala Musa Sibsaniru walgayin parlama Ethiopia senasa kesat rojal qabatif iddoduran tigagge famature rakae bor galmawajira mumicha ministera kesat walgawuf jira labsiero hatattama manni mare ministero taragasi seratti sagale kankennu jiru tau Iskender Frey funfinne ragabaser manni mare ministerota kan Ethiopia qajel famota labsi rohata tama enyatti kabasu tau hati alanga mumittin kan Ethiopia adde adane chabebeb sanijuru gutumma Ethiopia kesat batishanif kanturu labsi rohata tama kalesa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmedin kan yate yotau wan tau qabu fi tau hin qabni jechu dan qajel famota lafakai garu ofke san qabuture Adde Adanech akkaibsanitti labsi yero hatattamakun kan hogganam command postin otontani council ministerotanta u ibsaniru. Motumman Djibouti sababa weerara virusi corona kan kae bakattota Ethiopia soddomi tokko humnan garabiyya sanitti kan debise yota u yero amma university samara fi mana barumsa elder kesa addaba famani akkata antasifamu dabati fayya kan hawasaf bulchisananno afar beksejira. Hidattoonni Djibouti karaa daangaa biyyooti lameeni ammaan dura hin beekamneen Djibouti irraa daangaa Itoophiyaan akka seenan ta'e baqattoota humnaan deebisuun kun akka dhaabatuuf mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa mootummaa Djibouti waliin dubbachuu akka qabu aangawoonni naannoo afaar gaafatanii jiru. Afrikaa fi biyyooti galiin isaanii gadaanaa ta'e vaayirasii koronaa faccisuuf akka danda'aniif gamtaan Awurooppaa dolaara biliyoona 16 kennuuf yaadee akka jiru ibseera. Maallaqni kun kan haaraa kennamu otoo hin taane kan liqaa fi waan biraan maallaqa kennamee ture gara dhimma weerara vaayirasii koronaatti jijjiiruun ta'a. Akka kanatti Afrikaan harka caalaa isaa kan argattu yoo ta'u biliyoona 3.8 ta'uun ibsameera. Gamtaan Awurooppaa Afrikaaf ilaalcha duraa akka kennu dhiibbaa hamaa jalasi akka jiraachuu maltu ni hubannaa jedheera. Weerarri vaayirasii kanaa kutaalee addunyaa kamiin iyyuu caalaa Afrikaa akka miidhu ni hubannaa jedhe. Miliyoonni 80 immoo laaboraatoorii qorannoo vaayirasii koronaa kanneen Afrikaa keessatti garee dureessicha Ameerikaa Bill Gates waliin hojjetaniif kennamaa jedhameera. Maallaqni naaf immoo biyyoota Awurooppaa hanga tokko Eeshiyaa Laatiin Ameerikaaf kutaalee kabiroof kennama. Waltaatonni Saawudiin hoogganaman waggooti darban shaniif Yaman keessatti ribxe loltoota huutti waraanaa turan kamisa har'aa qabee torban lamaaf dhukaasa dhaabinsi akka jiraatuuf labsanii jiru. Kunis tokkummaan mootummootaa yeroo addunyaan weerara vaayirasii koronaa rakkataa jirtu kanatti nagaan akka bu'uuf waamicha baatii darbe dhiyeesseen ta'uun beekameera. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres torban darbe biyyoota hanga tokko keessatti gareeleen wal waraanaa jiran waamicha dhiyaate fudhachuu isaanii ibsanii jiran. Wal waraansa dhaabuudhaaf waamicha dhiyaate kana kanneen fudhatan keessa Kaameruun, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Siiriyaa fi Yukireen akka jiran Guterres ibsaniiru. Kun kan gaafatame wal waraansa dhaabsisuu irratti karoorfatee odoon taane kan akkaan barbaachisaa ta'e gargaarsa dhala namaa raabsuuf akka ta'e ibsanii jiru. Magaalaa Chaayinaa kan jalqaba weeraranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafannee jechuudhaan dubbatanii jiru. Ugurri kaamani turan kanneen biroon immoo irraa jala ka'uuf akka jiran ibsamee jira. Gama kaaniin immoo sababa weerara vaayirasii koronaan namoota dhumaniif gadda keessa jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubee dhiyeessa.
Jiraattota Chaayinaa Konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroon isaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaataawwan, baaburri maltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gaang Wineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gadda kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jin Linan akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'u jedhan. Zhang Zhongguus jiraataadhuma magaalaa Wuhaanii. Galma gabaa yookaan suppermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqii yookaan infekshiniin kan hammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Li Yuzhong akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu isheen beeku. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilmashee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jiraa jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessaa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoobsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo ja'a keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf dinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan.
Raatuma VOA sagantaa afaan Oromoo naayilsaatiif metirbaandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasii koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduutaan isaanitti himuu jirra. Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koronaa kana nama barsiisuu jiraa jedhan. Taatullee uummati ammallee gorsa ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walhanqachuutti hin jiru. Akka bulchooti yuunivarsiitii tattana jedhanitti Nakkoor Malkaan nu erge.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa.
Kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas maatiisaas akkasuma dandasaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbee kana keessa kidaanee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sanbataa magaalaa Baabbichaa turre kaleessa immoo Gudar turre har'a magaalaa lama uffinnee oollee magaalaa Shananiif magaalaa Dirree jenne. Hawaasa keessa faca'ee jennaan gaaga'ama guddaa waan fiduu danda'uuf uummanni keenya karaa dhukkubni kun ittiin namatti daddarbuu danda'u hubate dhukkuba kanarraa akka of qusatuu fi ofiisaas maatiisaas biyyas gaaga'uma guddaa jala akka hambisuudhaaf sadabarsaatu jirraa jechaadha. Gareenyi yuunivarsiitii keenyarraa qindaa'ee ba'u akkasumallee eegumsa fayyaa godinaa dabalanne hakimoota qabannee deemna barsiisota qabannee deemna magaalota dhaqne hundumatti namoonni ba'anii hiriiranii uffata gaawonii isaanii uffatanii haala ijaan illeennaa ilaalan isaan harkisuu danda'utti haala kanaan dhaamsa dabarsuutti jirra.
Hojiin weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf hubannoo uumu kun magaalotaaf baadiyyaa ኩባንያውን ከኒምብሮ ከይሰትስ አከቲሁፉ ዶክተር ታደሰን ገንዱበተን ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲው ለጋ ዶክተር ሐሰን ይሱፍ ገመይሳኒቲን ኮሮና ዱርሰኒቲ ሱዳፍ ዩኒቨርሲቲ ኒሳኒስ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ቻ ከኒምብሮ ጅንተውን መጋሉ ተገራገራርናነውን ሆጂ ሁበኖ ኡማጅራቹ ለከንሳንዱበተን
አከሴ ፎልደሪት ጭንዶምኔ ዲጋማ ካኑ ከናት ካቦሊኖ ጅኑ ካሮራ ወሊኒ ከንሳናላት እንደሆነ ገሩ ካራማካራ ኬኛ እንዱንቱ አመደንዴ ወንኑ ሙሙት ታዛሳን ወብራዝ ብሎች ታዝራ ታራ ዩኒቨርሲቲ ወለጋማ ዘገራቶርብ ተቆልደ ታንጋ ጂሁበን ሙሙት ካንራት ካንጀልከም ነ ካራ ሚዲያ ስለከምትፈሳ ፍሚፋና ነከምትን ጅራ አተሱመሲ ተሪፋማ ዳዳ ፊባንዘ ዳዳ ወበሱቲኒ አዋሰከ ሰብቲሱቲን ባዳዳቲ ነው ጂሁ ጅተማትሪ ረጋ ጉያ ፈዳንከናቲሞ ወጊሱታ ዩኒቨርሲቲ ወጊሱታ ፈያ አተሱመሲ አኪሞታ ፈራሮ ሆስፒታል ኢንጂነሪ ደበለቴ ዳንስ ዩኒቨርሲቲ ደበለቴ ታስክ ፎርሲን አዳዳ ድራን ወጂካና ኮጀቱ አኩገን ኮፓይ ይረሰናን ዲማ ደበለቴ ባሊናን ዩኒቨርሲቲ ኡጂ ኩባካናራቱ ጎኖሙ ደማቂና ሁሙ መጋላ ኪስትያል ከምኔ መጋላ ዳንዲ ባሊናን ባይናን መከተል ገሙት ይችላል አተመናራ ታናት ገባ መከገባ አዳዳ መጋላ ካኪ ስጅሩ ያከስማት ከንከነ ፈፈካተን ይበካ ናውኒ ኤድሚናን ዲያገሙት ያ ኦጌሶኒ ቦባኒ ኡጂ ወኑ ሁሙ ከናት ፍጅራ ረጉ ያርፊፋት ፍጅራ ካራላማ ከለቲ ለማኒ ገረባዲያት ስባ ሚረጁለም
ሀንገም አብሌነ ከዩኒቨርሲቲ አብሌን ፈያፍ ሞቱማን ወይረረ ኮሮና ዱርሰኒት ሱዳፍ ተጣፊን ታይሳጅረን ከንድንቅ ሲፈተም ውስተው የሮማጋሉታ አዳዳርና አናኒ ዋይ ወይረረ ኮሮና ሁበኖ ኡመን ዶቶኮቶኮት ደገናን አከጅሩ ፕሬዝዳንቱትኒ ዩኒቨርሲቲ ከነኒ አከስቲብሱ
ገባዳን ወል ገበቴ ዋንቶን ኦጀተመን ዳንሰ ደበርሱስቲነ ጉያ ገባቲ ደምስለነ ደማጅሩ ከሰጡ መጋላ አምቦት ትኖ አንጋሪው ወነ ነሞነዳን ስጋኔ ሰጭ ወንኩን እንጀራ አቺ ጉያ ሰንበታ ባብቻ ጋፈደኑ ባብቻ ትናም ባይ ወልቲ ንገረክራ ገሩ እርክን እንጀራ ሰና ሰከተ ዱሪ ያጂ ወልብራ ካፍኔ ጋፈላሉ ከንጉደር ረጥ ሲ አማተ እፍ እንጀራ ከናራ እንጭኒ ሲ ሸናነ ከርጊ መይከ ሰጡ ከንጭኒ ናም ኒውማ ዋንዋ ዱኩባ ከናዩ ዋንደ ፈካቱ ተጥቶባ የቴወለቲ ተፈነጅራ ወልማገለቲ በከገባ ከነቲ ዶሁንዱማቱ አንኪን ይራው ከነባ የትግራ ናን ጋማ ወልራሂኩ የላን ጀነ በሲሳ ሚዲያ ተዳቲና ሰደርባ ይብካና ስንት ጀዘው ስካንጅሩ መሃል ሊገባ ናንቲ ወልራብቱ ፊ ወልቲ ጉድጉሩኩኒ አጥራኮ ጉዳቲ ከነቱ ባነ ፈልክ ዳሙ ወር ቀባ ጀነ ይትማያና ኩኒ ፈከደም ከነቲ ነሞኒ ጃሪክኒ ኬሎ ከነፈፈንሰኒ ደላሳኒ ዘቲ ያርጋ ጀዛ መከፉቂ ሱቂቲ ፈፈንሰኒ ሳሙና ደላሳኒ እንጀራ ጀልከፒ ጋሪ ጀራርከ ዲካቹ ወልቃባቴ ይረፎ ይንጀራሁ
አቶሊ ገላቲ ሰርካ ወርባደሚት ባኖሊ ሲሙመኔ ናምኒ ሰርካ ወርባደሚት ጀርጋ ከራኪኝ ሳተው ከራ አከዲያት ዘከናኑት ሚዲያ ዳዳቲ ሲናሞተ ዳዳቲ ይርጋን ደርባትሪት ናምኒ ገሮ ፍትኩቴ ሶሻል ዲስታንሲንግ ጀራሙ ከና ሳተው ዲማ አርካ ሳሙናቲኒ ሳንፋዝረ ዳዳቲ ንደጩ ወልቲ ጉብ ጉብቴ በከማጋላ በከጋባ በከማናራ ኮኩላታ ኪሰት በከዳዳቲ ወልራቲ ንወሽ ወጥቱካዳቡ ወልራፈጋቹን ኩኒ አተወርባ ደብቲ ዋኑ ጂሮ ሆላ ጂሩቲ
ከናፍሙ ዋን ፎርማ ተጀደን አክስቲፕሰን ይጅሩ
ከራከና ከራ ወንዱ ፍትመክነ ወንዱ ንቲከኒ ወጂቲሜት ፉሉ ጋቡ ተግራፉል ዳቲሲ ባሊናኒ ከራባዲያቲስ መጋላ ኪሰትስ ወጂታን ጎጂ ለሚጅረ ከማጂምሰኒ ባሊናን ኩቲ ፉፉ ባቺ ስለዚህ ያምኒ በርባደ መከፈት
አማገሩ ዋኑ ማጉያ ኢፒምቡሉ ግሬኛ ኬኛ ንዱዋ ወልቀበቱ ቆፋ ደረጃባጌሱ እንንም ትኩኑሞ አላባቴ ወፈገኖ ቀቡ ለፈበልታረን ትነምኪና ነከራውት ወጭ ረቲ ከማገ ሞቱማቲስ ንጀሾሙ ቀበ ያዳ ኤጋ አከ ዩኒቨርሲቲ ቱበኖ ከነከኖ ቱማፉና ዮቲካቴ ቲካቴ ማጋላስ ባዲያስ ጉዲና ሻዋልካ ከሰጅራን ወገኖ ሁሙ ፈላደዳቲ ነው ወንኖሁ ሙካከኒ ተሮፈን ጆጀዳ ጅሩ ከናና ላዮ ዱቢን አማቴ ገራ ያልክደኛ ሰደ አማውም ነገኛ ገራ ስታለከኛ ከሱማ ገራ ኤጉን ሰፈያ ጎዲና ወሊንታኔት ክንዶሚና ጆጀዳ ጅራ
ወይረሪ ኮሮና ናኑሌ ከነቲከን ኡመሙ ዮቴ ሆስፒታሎኒ ሪፈራላ ዩኒቨርሲቲ ወለጋፍ ዩኒቨርሲቲ አምቦ ቆጲታይ ሱሳኒቲ ከንዱበተን አከሱማ በኬወን ኢትያደባሰኒ ቱርሲ ሱዳን ዳኒስ ሞራወን ዩኒቨርሲቲ ቆባና ከጅረን ከንሳንዱበተን ይጅረን አቶ መሌ ሆጂን ጉዳ ተውከንቀቡ ዱርሰኒ ኢቤ ከነቲ ሱዋንቴፍ ሐዋስኒ ኡበኖ ጋሞቱማፍ ኦጌሱ ተፈያቲን ወይረረ ቫይረሲ ኮሮና ዱርሰኒቲ ሱዳፍ መሎ ተፈየደን አከሁ በቴ ሆጂ ሮልቹ ከንጋፈተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illee manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduu taane isaanitti himuu jirra. Waa ummata Oromoo kaardha keessatti abbaa gadaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo dubbifne. Vaayirasiin koronaa hammaachaa deemuu jiru kana dhaabuu fi uuma keessan kadhadhaa jedha tokkummaan abbootii gadaa Oromoo. Abbaa gadaa Tuulamaatii fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa guyyaa shanshaniin waaqaraa kadhachuu jira jedhee VOA'tti Tsahaayee Daamtootu nu erge.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkuma vaayirasichi Itoophiyaa keessatti namarratti mul'ateera jedhamee ibsame battalumatti uummanni eeggannoo inni gochuu qabu irratti gorsa ogeeyyii fayyaa hordofuudhaan akka hojiirra oolchuuf uummataaf ibseera dhaamsas dabarseera jiran abbaan gadaa Tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo akkaataa ogeessi fayyaa jedhuun harka ofii dhiqatu naannoo ofii qulqulleeffatu kana irratti hundaa'ee waarratee. Uummata isaatiif ibsa kennee jira. Akkasumas immoo kadhannalleen labsee jira gamtaan abbootii gadaa. Kadhannaan amma akka duraanii tuuta ta'anii mana sagadaatitti malkaa tullutti tuuta ta'anii kadhannaan kuni rakkinallee fiduu hin danda'a. Maalifii dhibeen kun tuttuqaa fi hafuuraan akkasumas waan walitti nama darbuu fi namni immoo baay'atee rakkina uuma jennee kallattii jirulleen kenninee jirra. Uummanni keenyalleen hubatee jira. Kanaafuu Waaqayyoo bakkuma ati jirtu san bakkuma jirtu. Teessee waarrattee yoo yaa Waaqayyo dhibee weeraraa kana narraa qabu yaa Waaqayyo na baas kan bitaa bitatti kan mirgaa mirgatti na baas yaa Waaqayyo jettee hoggattoo kadhatte waaqni hunda biraa jira bakkuma teessisan teessee hoggattoo kadhatte immoo Waaqayyoon immoo hundaafuu hin dhagaa. Kanallee gadi baanee uummata keenyatti abbootiin gadaa abbootiin amantaa sirritti labsaa jiran kanaafuu kanallee irratti hojjataa jirra jechuudha akka gamtaa abbootii gadaati.
Akka abbaan gadaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanitti yeroo ammaa uummanni Oromoo safuu aadaaf duudhaa qabuun sirna gadaa isaatti dhimma bahuun uumaa isaa bakka jirutti akka kadhatu araara akka gaafatuuf Oromiyaa keessatti kadhannaan eegalameera jedhan.
Guyyaa shaniin akka kadhatu jennee haalli kadhannaa Oromootiif farda luugamee durba duudaa buqqee duudaa uka godhee waarratee dargaggeessa. Kanarra humna qabu kan biyya bulchu kana qambaraan waarratee akkasumas immoo jaarsa cifiree malkat balbala isaatitti akka kadhatu caaccuu kallacha baasee waarratee akka kadhatu balbalu isaatitti kana irratti hojjataa jira gamtaan abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa irra jiranis waan kanarratti xiyyeeffannoo goonee waarratanii uummata isaanii cinaa dhaabbatanii sabaaf sallammii cinaa dhaabbatanii kanarratti hojjataa jiru.
Tatamsa'ina vaayirasichaa dhaabsisuuf hawaasni odeeffannoo fi gorsa ogeessota fayyaa irraa argatu hojiirra oolchuu irratti ammallee hanqina jiraa kan jiran abbaan gadaa kun hawaasaaf dhaamsan qaba jedhan.
Uummanni keenya addunyaa hollachiise kuni tuffataa jira xiqqoo waan hin tuttuqneef waan amma reefu mana shantamaati irra jirru waan kanaaf tuffanne malee biyyoonni amma dararamaa jiran biyyoonni amma rakkataa jiran biyyoonni ofirraa ba'anii sammuu isaanii keessa duuti seente amma sammuu nama hundaa keessa akka duuti seenne kanaafuu oduu balbaluu fiititti ba'anii kadhatanii oduu maatuu fi wajjin kadhatanii waaqayyo achitti tuma nu dhagaa jechuu barbaade fi kan gamtaadhaan ba'anii nama dhibba nama shantama ta'an kuni sirrii mutii ogeessi fayyaa kanan deeggaru kaleessa sirbi keenyallee hin deeggaru amma bakka jirutti akka kadhannu jira uummanni Itoophiyaas ta'ee uummanni Oromoo dhibee kana tuffatee jira amma biitti amma kana fakkaattu biitti akka keenyatti amma biyyoonni guddatan xaaliyaaniin gaafa dhibeen kun tiseen akkuma keenya kanatti tuffatan waan ofii waa godhaniin dandeenya qaban qabaan guutu gadhiisan diida buuta jira Oromoon kan amma amnee kan tuffannee waarrannee ka amma baancu kana gaaf tokko gadduun keenya dhoolamu kana jalaa bahu namni tokkoon isaa maatii isaatii jedhee waarratee biyya isaatii jedhee waarratee akkana godhuun irra jiru tuffatuun irra jiru itti fufiinsan hanga dhibeen kun qoricha argatutti itti fufiinsan nuftii tokko malee waa dhugeessi fayyaa godhaa jedhe godhanii waarratanii irratti waaqa kadhatuuba.
Hayyuummichillee didhaadharraa gama isaaniitiin. Tatamsa'iin vaayirasii COVID-19 daran akka hin daballeef namni hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhaniiru.
Uummanni keenya
ammayyuu eenyuuf jedhee otoo hin taatiin eenyu gammachuufis otoo hin taatiin uummata isaa baraaruudhaaf of gammachiisuudhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf waan xiyyeeffannaa namoonni barbaachisaa ta'e hundumtuu amma hojjetoota fayyaarra kan hojjetan hundumaa yeroo yeroodhaan dabarsaa jiru isa kana kabajanii meetira lama lama walirraa fagaatanii deemuun barbaachisaa ta'uu isaati. Baay'ee xinnoo ishii kanatti tole harka wal qabachuun gara afuutti jira akka adaptation aadaa ta'ee harka waliin taphatanii bahee ninnaa tokko ilaaleetamiin amma danda'u gorsee deebi'a gara manaatti.
Odeeffannoof gorsa ogeeyyii fayyaa hojiitti hiikuun dirqamaa kan jiran barreessaan gamtaa Abbootii Gadaa Oromoo Abbaa Gadaa Gooban Hoolaa vaayirasicha xiqqeessanii ilaaluun sirrii miti. Hubannoo uummanni hammeenya vaayirasichaa irratti qabu dabaluu qabaa jechuun ogeeyyiin fayyaa dargaggoonni hojii tola ooltummaa irratti hirmaatan Abbootiin Gadaa jaarsolii fi hawaasni marti akkuma hubannoo qabuun yaada waliif qooduun vaayirasiin kun akka tatamsanii isaa hin daballeef gumaacha taasisuu qabu jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Lafti qaraa vaayirasii koronaa irratti argan chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireenyuu fi hadurii isaanii dacha'uu jira. Mariyaamaa Diyaaloo todotan erge tujubee nutti. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n gama herreeg chaayinaa gul hirkataa jedheetin qarqaarsa mootummaan isaa kennuuf dhoowwachuuf doorsisuu jira. Paatsii waras kuurat nu erge tujubee nutti.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yeroo weerara vaayirasii koronaatti duuluutti fuulleffachuu qabutti qaama jaarmiyaa kana adda durummaadhaan deeggaruu bira qeeqirratti dhiyaatee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp WHO'n vaayirasii kanatti duuluuf gahaa hin hojjennee jechuudhaan deeggarsa maallaqaa dhaaba kanaaf kennan rarraasuuf dhaadatan. Hoogganaan WHO Dr. Tewoodiroos Adhaanoom immoo rakkoo kana dhimma siyaasaaf itti fayyadamuurra tokkummaan akka jiraatu waamicha dabarsan. Saanduqiin reeffaa daariqa hamaa kanaan kan ka'e walirra tuulamaa jira. Biyyoonni quba siyaasaa walitti qabuurraa of qusachuudhaan dhukkuba kanatti duulanii injifachuuf tokkoomuu qabu jedhan. Tewoodiroos akka jedhanitti qiyyaafati qaamolii siyaasaa martinuu lubbuu namaa oolchuurra ta'uu qaba. Yoo saaxiniin reeffaatti dabala akka hin kuusamne barbaaddu ta'e dantaa siyaasaaf fayyadamuurraa of qusadha. Ergaa koo gabaabaan adaraa vaayirasii koronaa kana moggaatti qoodaa jedhan. Pireezidaant Tiraamp qeeqa Dr. Adaanoomiif deebii kennaniin dantaa siyaasaaf ittiin fayyadaminaa jechuun ofiisaaf iyyuu dantaa siyaasaaf itti fayyadamuu isaati. Sun ta'uun qabu garuu ilaalaa waggaa darbe doolaara biliyoona 104 fi biliyoona 50 biliyoona 104 fi biliyoona 52 hanga biliyoona 500 ga'u baafnee jirra. Waggoota isa dura turanis doolaara biliyoona hedduu baafneerra kanaaf caalaa hojjechuu qabu jedhan Tiraamp. Tiraamp WHO'n weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuuf boodatti hafe yoo jedhan jaarmiichi garuu vaayirasii COVID-19 jedhamu Yuunaayitid Isteets utuu isheen rakkoo biyyoolessaa kana tattamaa gochuun hin labsin torbanneen hanga tokko dura vaayirasiin koronaa fayyaa uummataaf balaa ta'uusaaf yaaddoo sadarkaa addunyaa ta'uu labse. Tiraamp WHO'n chaayinaadhaaf baabsa jechuun qeeqan. Qeeqxoonni akka jedhanitti weerara Wuhaan keessaa dhoksaa kan ture Beijing WHO'n akkaan amantaa irratti gatee ture jechuun qeeqaniiru. Tewoodiroos qeeqa Tiraamp dhiyeessaniif deebii kan kennan deeggarsa maallaqaa WHO'f kennan kararraa san ta'uu erga isaan dhaadatanii guyyaa tokko booda. Dr. Tewoodiroos akka jedhanitti rakkoo hamaan dhala namaa quunnamee jiru kun furmaata argachuun yeroo irra jiraatu kanatti haleellaa dhuunfaan irratti oofamu irratti yaaduu irratti yeroo koo balleessuun barbaadu jedhan. Yeroo koo lubbuu namaa du'a hambisuuf itti gargaaramuun filadhaa jedhan. Tewoodiroos itti fufanii baatilee lamaan sadan darbaniif haleellaa dhuunfaan irratti oofamaa ture. Maqaanatti moggaasuu kan akka gurraacha neegroo naan jechuudhaan gurraacha ta'uu kootti neegroo ta'uu kootti nan boona tarii yeroo jalqabaaf kana mul'inatti dubbachuu kooti doorsisa ajjeechaa dabalatee jedhan.
Addunyaan wabii dandeettuun dhukkub qorsii hin qabne kan irratti wal qarqaaruu jirti. Ogeessilleen namu qawum jedhutti garuu jirutti waan beekuun wal qarqaaruu jira. Ardaa Dr. Nuraddiin Lukee hospitaal rifeeraalaa Shashmannee irra dubbifne Dr. Nuraddiin armaan durallee fuula hedduu irratti waan koronaa kan irratti nama qaqqaruu jira nama gogorsuu jira jedha Muktaar Jamaalitti dubbise nu erge kuna.
Dr. Nuraddiin gama miidiyaalee hawaasaatiif dhimma fayyaa hawaasa hubachiisuudhaafi barumsa garagara kennu irratti beekamu. Dr. Nuraddin hayyamama taatanii waan keessummaa nuu taataniif maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan ulfaadha. Galatooma isiniin jenna.
Hayyee isinis galatooma ulfaadha waan naaf beekanii.
Mee Dr. Nuraddin dhageeffattoota simbeeyneen wal bari.
Dhaladdee guddatee magaalaa Kofalee fi barnoota haayaa iskuulii immoo kabaradhee magaalaa Shashamannee fi yuunivarsiitii immoo yuunivarsiitii Adaamaa yookiin boodarra gara yuunivarsiitii Arsiitiitti jirame yuunivarsiitii Arsiitiitti baradhee jechaa barnoota meeshaa.
Yeroodhuma jalqabaa osoo dhibeen koronaa kun addunyaatti hin dhaga'amin durallee dhimmoota dhibeelee garaagaraa akka koleeraa, shiftoo fi wantoota fayyaatiin wal qabatan baay'ee irratti gama feesbuukii irratti hedduminaan barreessitaa hojii kee idileedhaan wal cinatti hojiilee hubannoo akkasii kennuu kana yeroo hammamii qabda? Kaka'umsi isaaf qabdu akkamiin sitti uumame?
Gaafa eebbifamee ba'uufumaa barbaadeetiin iddoo riimootii deemee iddoon kun immoo hospitaala kokkossaa ture. Gaafa hospitaala san dhaqu hospitaalli sun bakka kan qabu waan hospitaala jedhamu yuunitii jecha. Yoo amma dhaqee kaayyoo sirreessi jedhee dhufee nutti mataaraatii maal godhaa ibsaa maal hojjetta jedhanii ana taargeet gochuu fa'aatu ture. Kaniif qaamaan jara dhaqaa kadhachuu irra waan kana hawaasni beeke rakkinni akkanaa akka jiru hubate warra dhiyeessuu qabu sanii hin komatu. Kanaaf wanti kun sirraa'u qabaa irraa'ee immoo hawaasni keenya tajaajila fayyaa quubsaa ta'e gahaa ta'e argachuu qaba akka jedhugaa ka'e manni keenya baay'een baadiyaa jiraata. Kanaaf hanqinni odeeffannoo gara baadiyaalee Oromiyaa keessa ni jiraata akka jedhu irraa kaaneeti. Maaliif konkolaataa montaarboo sagalee guddistuu fayyadamne hawaasa keenya barcama jiruudhaanne dhukkubni akkanaa dhufuu isaatii fi mallattooleen isaallee kana ta'uu eeggannoolee akkanaa gochuu akka qabu maaf hin barsiifne ka jedhuun kaane. Amma godina Arsii lixaa aanolee hunda waliin geenyee jirra. Baadiyaalee aanolee sanniin keessa jiru muraasa waliin gahaa jirre jechaadha. Kanaaf hojjeffannoo amma xiyyeeffannoo ka kennaa jiru magaalota xixiqqoo aanoltaa fi baadiyaalee keessatti jecha.
Gaafa barumsa kana barsiisuu deemtan baadiyaalee irra deemtanii imala gootanii maali wanni hamtuun isin mudate? Wanni akka carraatitti argitanii hoo?
Wantoonni arginu hedduu jira. Hawaasni keennaa odeeffannoo gaa argachuu dhabuugaa gabaallee akkuma duritti jira jiruullee akkuma duritti walitti baay'atanii taa'u waan akkanaa kanneen ni argina. Kanneen yoo arginu ni gorsinaa gorsa kenninaafii jecha. Kanaaf rakkinni tokko rakkinuma hubannoo dhabuu hawaasa keennaa kana argine. Wanti akkasii kanneen yoo arginu xiqqoo rifaatullee namatti uumaa bakkee tokko tokkotti.
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemtan jechuudha?
Sagalee guddistuudhaan lallabaa deemna. Lammata maayikiraafoonii qabanneellee sagalee makeennaan ammas biratti akkanatti wal ga'uun keessan miidhaa inni qabu ittiin na jecha.
Qabxiilee ijoo barumsa ittiin dhaamaa jirtan keessaame yaada tokko akkuma nama hawaasatti himuutti nu lallabi.
Hayyee nu amma gabaa keessatti nama argine siinaa jedhuuti akkamitti akka gorsinu karaa guddaan. Akkanatti gabayaa keessatti walitti baay'achuu dhabuudha. Am fakkeenyaaf gabayaa kana keessatti namni tokko kan dhukkubichaan qabame yoo jiraatu nama hedduu qabsiisuu danda'a. Namni qabame sunniin immoo mana isaatitti galee maatii isaa qabsiisa. Kanaaf rakkoo guddatu uumama. Kanaaf akkanatti walitti hin baay'atina hanga dhukkubni kun darbuuf gabayaa guddaa akkanaa hin dhiinaa jennee akkanatti gorsinaa jechaa yoo gabayaatti argina.
Qabxiilee hawaasa keessa deemteetiin argite keessaa wanti hanga ammaata tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 kanaaf sababa ta'uu danda'a hojii hawaasa irratti argaatiin jirru irraa baratamuu qaba jettee hawaasa gama biraafillee dhaamuu dandeettu maaltu jira Dr. Nuraddin?
Gabayaa gugurdaa aanota irratti godhamu kana dhaabanii ganduma ganda isaaniitiif gabayaa xixiqqoo fayyadamuudhaan barratti jira. Kun immoo rakkinni jiru nu harka dhiqadhaa harka keessan saamunaan deddeebi'aa dhiqadhaa ni jenna. Hawaasni immoo bishaaniin jiru fayyadu jira. Yaa'u rakkinni bishaanii bal'aadha Oromiyaa keessa naannoo garaagaraati. Bakkee namni baay'attu dhabuu waan akka cidhaa afooshaalee garaagaraa kan akka dirii qubiifitti wal ga'uu dhabuu jaarsummaadhaafillee jedhanii walitti baay'achuu dhabuu qophiilee garaagaraatiif walitti baay'achuu dhabuu. yoo wal bira illee dhufan fageenya walirraa qaban eeguuf meetirii lamaa fi yookiin tarkaanfii lamaa fi sanii ol walirraa fagaachuu, kan biraa ammoo harkaan ija funyaan afaan tuquu qabu waan akkanaa of eeggannoo akkanaa otoo itti jabaatee hawaasni keenya godhee gaarii.
Dr. Nuraddiin Lukee, Haakima Hospitaala Riifaraalaa Shaashamannee, maqaa dhaggeeffattoota Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiin hedduu si galateeffanna.
Viyya afaan Oromoo caqasuu jirtan tarratanuma nagaa keessinuu bula ansoraa lafeeti. Nagaa jenne nagee.